Обаче удовлетворяването на това влечение би трябвало да става единствено в брак.
Всички сме грешни.
Ако всички спадат под този знаменател, значи...
Не познавам човек, който да не изневерява. Не познавам човек, който да не прави секс, понеже не е женен.
Това е защото няма християнски мироглед в себе си.
Добре, обаче ние пак стигаме до...
Християнски мироглед за вечността имам предвид. За този акцент в вечността.
Това със сигурност го няма. Това е абсолютно ясно, че го няма. И това е един от основните проблеми. Вие казвате, че всичко обяснявате с това, че няма вяра. Ясно е, вярата я няма. От тук нататък какво следва? Как си говорите вие с един човек, който не вярва? В смисъл, човек, който има вярата, явно не греши и така нататък. Какво се случва с такъв, който не вярва?
Един човек, който не вярва, би следвало, или поне аз така постъпвам, просто така опитвам се по рационален път да му... Опитвам се по рационален път да му обясня, че Бог наистина съществува и че в този светопорядък, който ни заобикаля, в този свят, който ни заобикаля, има някакъв ред, който не може да се е самосъздал. Трябва някакво висше същество, някакъв висш разум, така както казват повечето съвременни хора, аз вярвам в някакъв висш разум, но не знам кой е този Бог. Така, това е първата крачка, която човек трябва да направи. Трябва да се огледа около себе си, да види красотата на света, да види как всичко следва своите закони. В света са вложени много закони. И това, че човек ги открива, прави чест на човека, но той ги открива благодарение на това, че е образ и подобие Божие. Тоест, образ и подобие на своя Творец. Бог е Творец, ние сме създадени по Негов образ и подобие и следователно и ние сме творци. Бог, след като е създал света, е вложил закони в него. И нашите съвременни учени, а и тези, които са били преди нас учени, просто откриват законите, които са вложени от Бога в света. Те не ги измислят, те са само едни откриватели на тези закони.
Имаме още хора на телефона. Здравейте!
Добър вечер!
Добре.
Казвам се Галина Дикова.
Галина, вие вярвате ли или не?
Ами, не съм вярваща твърдо. Православна християнка, не съм вярваща твърдо, но вярвам толкова, че има нещо там горе, някаква сила.
Това, което каза отец Георги тук, що би ли могло да ви спре, ако решите да изневерите на съпруга си?
Не, аз се обаждам по съвсем друг въпрос.
Айде, качайте.
Което за мен е по-важното. Християнството идва у нас, нали, 1800 и така нататък. Да. Идва с буквите. На мен винаги ми е правило впечатление, че нашата религия е имала, може би взимам грехи с това, което ще кажа, е имала по-скоро светски характер. Тя няма този фанатизъм, който има в католиците. Тя няма и този фанатизъм, където е в Русия, в християнството. Религията ни е обърната към човека.
Точно така.
Просвещението, килийните училища.
Ама коя година, преди колко много години? Аз съм стояла 3 часа на Великден, 3 години поред,
да?
На Великден, стоя пред някоя църква, пред Александър Невски и моля свещениците да благословят хората за едни 3 минутки. И няма, просто не се случва.
Затова казвам, че може би нещата ще се оправят. Хората, младите, ще се върнат към църквата. Защото тя е...
Как да се върнат?
Ами ако свещениците, които са в момента, се обърнат и вземат това, което е положителното от онези три, малко за тези години, с което аз говоря. Аз съм ходила, казвам честно, преди 10 ноември на Великден. Сега не стъпвам в църква. Не за друго. Защото поне за мен две трети от хората отиват по казно. Те не отиват отеца да ги благослови, да си донесат свещичката в къщи, пазайки огънчето. Това е огънчето на просвещението на човек. Те отиват да ги видят. Може към бикам тия години да се върнат. Да видят.
Наистина, наистина, госпожо.
Може тогава младите ще се върнат в църквата, защото тези догми, тази изневяри, така надък, отблъскват ги. Ние действително сме 21 век.
Така е, така е, но както и всяка една област на живота, има разлика между поколенията. Така има разлика и между поколенията свещеници. Така че мога да ви уверя, като млад свещеник, че поколението свещеници, които са в днешно време, така, стават свещеници, се съобразяват с този динамичен живот, който върви.
Има една много хубава песничка. На мен ми е останала от детската градина, оттам ако почнем да се... Щото говорихте за вероучение. Дядо Господи, прости ми, молите се от душа, суми разум, надари ме, за да не греша ли, не така нататък. По-нататък беше, дай на мама, дай на тате, здраве май беше. И на целия народ мир и любов.
Да.
От тези песнички, малките, ако започнем, новите свещеници, ако идват.
Това е така,
много,
но...
Много труд ще се променят нещата.
Но за да се въведе вероучението в училищата, разбирате, че това не зависи от свещениците.
Да, не толкова вероучение. Тази песни, тя е на дядо Вазов, тази песничка, аз ако не се лъжа.
Да, да, но трябва да има желание от страна на родителите, от страна на преподавателите в училищата, за да свещеника в днешно време е ограничен само в храма. Значи той не може като някои християнски вероисповедания и деноминации, представителите, сещате се за кои става въпрос, да обикалят по вратите, да досаждат на хората.
Да.
Свещеникът е ограничен в храма. Ако човек има нужда да потърси някакъв съвет от свещеника, редно е да посети храма. Единствено, там може да бъде намерен свещеника в днешно време.
А в училищата, градини не може. Не знам, трябва, липсва ни. Ето и Мария каза, че е молила да благословят хората за 3 минути. Не са излизали. Но трябва да се промени нещо и то е във вашите ръце.
Да.
И в нашите също.
Приемам го като добър съвет и съвет от човек, който така има желанието да се променят нещата.
Галина, благодаря ви. Има още хора на телефона. Здравейте, кой е? Намалете си радиото първо.
Да.
Как се казвате?
Петко се казвам.
Слушаме.
Ами, аз не мога да разбира за какво го водите този разговор.
За какво го водиме?
Не, какъв е проблема с християнството и с съвремието?
Няма ли проблем според теб?
Няма.
Нормално ли е да си режат пръстите? 11 годишно дете да реже пръстите на други по-малки деца?
Не е нормално.
Нормално ли е да се случват други неща? Секс по телевизията нормално ли е да дават наживо?
Моля?
Наживо, не е нормално.
Не е нормално.
А къде да търсиме? Смисъл, какво, с кой да говориме за този
проблем? С себе си.
С значи, себе си.
Проблема е вътре във вас. Вие сте виновни.
Пак ще кажа да си намалиш радиото и после да си приказваме.
Ало?
Кои ние сме виновни? Медиите ли?
Моля? Не. Всеки един човек. Всеки за себе си.
Точно така. Тук сте прав. Тук сте прав. Тъй като всеки е със свободна воля, както отбелязахме, и всеки може да реши.
Отче?
Да.
Христос посреде нас.
Есть и будет.
Аз
Които?
Кое?
Ами, гражданите на България, които искат да карат лъскави коли, да надминават другите, да ги изместват по светофарите, да ги пререждат, давайки подкупи. Значи, проблема с корупцията идва от тези, които го дават, а не от тези, които го искат. Търсенето определя.
Предлагането,
да?
Да.
Разбирате ли, значи хората са нечестни в основата, нещата тръгват отдолу. Не може да се въведе ред. Аз наблюдавам, въвежда се един закон, за да не се говори по мобилни телефони в автомобилите. Всички говорят, никой не иска да го спазва този закон. И никой не иска да спазва законите въобще. Това го наблюдавам навсякъде. Наблюдавам го в магазина, на пътя, на светофара, наблюдавам го в училищата. И на кого се сърдим тогава? Знаете ли това значи да замеряме Бога с камъни? Да ги хвъргаме нагоре към небето и да се чудим после, що ни падат на главите.
Това беше...
Беше добро, да.
Добро.
Петко, мерси.
Мен беше удоволствие.
Тъжно става. В смисъл...
Но пак казвам, не трябва да униваме. Не трябва да униваме. Трябва да се стремим към доброто, да вярваме в доброто и да се стремим да удовлетворяваме доброто в своя живот. По този начин и така, с две думички казано, нали, целият закон Христов, целият Божи закон се съдържа в Божията повеля за любов към хората и любов към Бога. Любов към Бога и любов към хората. Тоест, любовта трябва да бъде основният двигател между отношенията на хората.
Еми да, хората сега се обичат, толкова много се обичат и с почти всеки срещнат се обичат.
Но става въпрос за християнска любов.
Не, тази не е толкова християнска. Смисъл, по-различна е. Имаме хора на телефона, здравейте. Нямаме. Ще ви пуснем една анкета, да разберете за какво. Не, слушайте си слушалките, за да слушате. Полина Стоянова, една от новите стажантки в Дарик Радио, я направи днес след обед по улиците. Чуйте какво си говорят с хората.
Вероятно голямата самостоятелност. И второ, че мъжете не са в състояние да се издържат до нея. И трето, всеки търси кой път за спасение. В семейството и извън него. Човек трябва да бъде малко по-дискретен. По-рано да целунеш и на жената се разтрепира в краката. А сега правят секс между две трамвайни спирки, без да знаят имената. Пак аз, когато бях на 17 години, целунах една жена за първи път, ми се подкосиха краката.
За какви ценности мога да говорим ние, като ние от нея не ставаме все по-бедни в тази държава?
Това в младите хора напоследък да съжителствуват момче и момиче, нали, съвместно, без някакви особени желания да слагат подписите. Не мога да го възприема взаимно уважение, взаимна вяра, че са искрени един към друг, даже и понякога някакво леко увлечение, трябва да се приема катастрофално въобще. Не трябва да са и от едина и от другия разпък, когато има вече създадени деца.
Нема семейство, днеска всичко е разбито. Модерно да се изневеря, да? Всеки търси да завладее по-голема територия. Нашата младост имаше морал, имаше... Няма морал, няма дисциплина, няма нищо. Деда, щери, мъже имат семейства, по две деца имат. И двете лично аз ги хващах в изневеря. И те нямат срама да се засрамат пред мен. Аз допреди да се ожена, за жената, която се ожених, не бех я пипнал за ръката.
Колко млади момичета пият бира, пал, като пич. Сяда, дига бира, пие, а да му се не нагледаш. Момичета са много по-нападателни. Те са тези, които са инициативни и поемат всичко в свои ръце. Жената е много важно нещо в живота на един мъж.
Всичко иска да ходи по кафенета, по кръчми, без да работят. На 13-14 години с 5 момчета. И то да е един само, а те днеска то сутри другия. В 10-ти клас пуши цигари, спи с мъж. Живее на семейна начала и ученичка. Ученик. Това виждат и от родителите си. Колежките са по-ценни от съпругата и от семейството. Той цял ден чувства дъха, парфюма, усмивката. Закуските са заедно, кафета са заедно.
С колежките.
С колежките. Той цени колежката. Тя по-млада, по-засукана. На 70 години той си знал приятелката, заминава на вече. Жена му вкъщи. Ето семейните ценности. Момичетата не са прибират вкъщи.
авторитет при момчета. Семейството като институция просто изчезва. Филми и той, кой къде се срещне да се чука, защо е необходимо всичко това? И нездравословно, защото едно такова зачатие, пияно състояние води до извръщаване. Да се гледа на секса като на спорт, това не го приема. Секса е продължение на любовта. Тие разгуленици, тая в асансьор. Не съм допускала, че има толкова много презервативи. Ама червени, зелени, сини, с картинки, без картинки. Като обадих се, викам, бе, тая улица от земете, осветлете, че от презервативи сутрин падам, лъзгам се. Семейство трябва да се запази.
Червени, зелени, с картинки, без картинки, коментирайте.
Мисля, че това специално за презервативите беше и една от грешките на съвременното общество.
Презервативите?
Значи да се насочи вниманието върху безопасния секс, а не да се насочи вниманието върху въздържанието от секс.
Не мога да не се засмея. Няма как да се случи. Ние в този момент, в който живеем, няма как да се случи това. Бащата, който е хванал дъщерите си и двете да изневерява, той какво? И той не може нищо да направи.
Всичко тръгва от семейството. Родителите носят прекалено голяма отговорност. И би трябвало да го осъзнават. Трябвало да го осъзнават, тъй като по модела, който те осигуряват за семейство на своите деца, един ден децата им ще направят семейство по този модел.
Ако има кампания, как нарекохте? Кампания за въздържание, така както непрекъснато се рекламират презервативите. Кой трябва да я прави?
С кампания нищо няма да стане. Значи това е работа от семейството. Трябва да започне възпитанието на детенцето още от първите му съзнателни години. Може да звучи малко грубо, но реално погледнато е така. Мисля, че родителите трябва да дадат шанс на децата си да бъдат добри. Да познават нравствения закон, да се движат по него и поне те да спечелят вечното си спасение. Трябва да полагат всички грижи за тях. Тъй като за един родител детето е най-важното. Ако родител не мисли добро за детето си, просто
добре, ама ние
не
пак
виждам кой ще мисли добро.
Пак влизаме в омагиосен кръг. Родителите трябва да създава ценности от детето. Семейството трябва да създава ценности от детето, само че семейството го няма.
Така, поне трябва децата да се допускат до места, където се говори за тези ценности. Това са църквите, това са курсовете по вероучение, това са дори тук държавата трябва да помогне, като въведе вероучението като задължителен предмет в училищата. Наистина родителите така от своя страна, тези родители, които не удовлетворяват християнските ценности в живота си, не могат да направят нещо добро за децата си, като ги възпитат в християнски ценности, при положение, че самите те не ги притежават. Това е простото правило, че когато не притежаваш нещо, не можеш да го дадеш на някой друг.
Въртим се в омагиосен кръг и не виждам изход.
Родителите трябва да допускат децата до места, където да получат адекватно възпитание.
Човек на телефона имаме. Здравейте.
Hello.
Малко по-силно.
Hello. Добър вечер.
Добре.
Много внимателно слушам вашия разговор. Знаете ли, това е чудесно, че в момента вие сте поканили този отец. Прекрасна е темата, която обсъжда. И много е хубаво, ако хората си отворят добре ушите, да слушат това, което той казва. За моралните устои, за любовта, за нашия Всевишен Бог, който ни дава единствено любовта и иска от нас такава да получим. Вие казахте много интересен въпрос, му зададохте, може би. Как е възможно в нашия свят, нали? На къде да вървиме сега? Възможно ли да няма секс? Да, възможно, миличка. Всичко е възможно, стига да желаеме. Защото и този морален упадък, който го виждаме в момента, всички ние, това е потресаващо. Това е падение, това е грях в лицето на Господа. Ние го накърняваме.
Как се казвате?
Как? Мисля, че много, много е добре, че свещеник е тук.
Кажете ми как се казвате?
Надежда, се
казва. Надежда, аз съм на 23 години и абсолютно не вярвам, че човек не може да прави секс. И това, което отец Георги ми казва, не може да ме убеди в това, че не трябва да се прави секс.
Аз мисля, че ако вие сте умно момиче и ако помислите по въпроса за вярата, тогава ще разберете, че всичко е възможно. Вие ще правите секс, когато се умъжите. Съпруга ви, разбирате ли? Той казва това. Да.
В момента, в който живеем, това е невъзможно.
Аз мисля, че е възможно. Помислете по-дълбоко. Потърсете Господ с цялото си сърце и ще видите, че е възможно. И тогава няма да има толкова кучиви сълзи от тези млади хора, които изживяват трагедии от това, че започват секс от 11, от 15 години. Това не е нормално. Вярвайте.
Добре, Надежда, мерси, благодаря за обаждането. Аз много искам да ви срещна с това 16 годишно момиче от миналата седмица. Искам да видя вие какво ще кажете на нея и тя какво ще ви каже на вас. Казахте преди малко, че без вяра няма семейство. Абсолютно няма нито вяра, няма нито семейство. Не знам как хората ще създават семейство от тук нататък. Не познавам никой, който да се оженил без да има някаква причина много важна, примерно парите на родителите или нещо друго. Имам приятел, който се ожени, за да съберат пари. Смисъл, родителите им не им даваха пари. Баща му беше много богат. Те се ожениха, за да съберат пари.
Може би средата, в която се движите, е такава.
Аз се движа в много смисъл, с много-много различни хора си общувам. Не са само еднакви хората, с които си общувам. Защо не живеят заедно? Защо не се женят хората сега? Едно от седемте таинства. Защо?
Защото не го смятат за нужно. Аз не мога да отговарям за делата на хората.
Не можете. Не ви ли става малко страшно? Аз осъзнавам как...
Става ми страшно и като родител това, което зависи от мен. За детето ми, за децата ми, един ден ще го направя. Ще го направя, за да им дам насоката, още в самото начало, насоката към доброто, да когато детето вече порасне, когато започне да проявява своята свободна воля, то съзнателно, след като вече е получило от мен като родител насоката към доброто, то да тръгне по пътя към доброто.
Последен слушател.
Добър вечер.
Добре.
Оранжатка се наричам.
Оранжатка?
Какво правите вие?
Много сме добре.
Много сме добре. Значи искам да споделя моята история.
Кажи, на колко си години, Оранжатка?
На 19.
Слушаме те.
На 19 години съм аз и общо взето съм живяла съвсем не като слушателката от миналото предаване, но може да се каже, че аз съм имала така известна.
На колко години започна ти да правиш секс?
На 17.
Колко мъже си имала до сега?
Ами не много. Съвсем не толкова много, колкото това момиче, обаче колкото и малко да са, пак са много.
Кажи една бройка, де?
Няма. Няма да кажа.
Срамните?
Моля?
Срамните?
Да, срам ме.
Добре.
Срам ме, действително ме е срам и то започна да ме става срам отскоро. И сега в момента, което е, нали, новото при мен е, че от някъде 2 месеца и половина не правя никакъв секс.
Какво се случи?
какво се случва, ами просто попаднах. Значи мисля, че тия неща предимно в България се случват и въобще тук нещата са толкова много изкривени, че...
Оранжатка, какво ти се е случило, че си станала такава моралистка? Ти преди не беше такава.
До това нещо ми се случвало на два пъти. Това нещо. Първия път беше действително, когато повярвах в Бог, обаче този период, нали, не можах да се закрепя, защото човек вярва в един момент. Някак си е осенен от това чувство. И след това, ако спре да се замисля, нали, минава едно известно време, където отново пак се връща там, където е бил, всъщност пак се извръща лице от Бога. По-нататък, обаче, сега в момента го правя заради моя разум.
Ама просто... кажи, какво ти се случи на тебе, защото ти само преди няколко месеца не беше такова момиче. Чували сме се много пъти, гостувала си тук. Кажи, какво се промени?
Ами просто се отделих от цялата ми среда и от всичко се отделих за един така дълъг период. Бях абсолютно почти сама, може да се каже. И мислих. И така го реших. Реших, че толкова много неща са ми се случили. И толкова малко съм мислила за всичко, което е станало, че дори не съм ги осъзнала.
И какво ще правиш?
Мисля, че човек, нали, когато всеки е разумен човек, ако просто се отстрани от нещата, които прави, той си дава, започва да си дава сметка за много голяма част от тях. И това беше за мен начина специално.
Какво ще правиш сега? Смисъл, чакаш любовта на живота си, жените си? Чак такава голяма ли е промяната?
Не знам дали чак такава голяма промяна, мен не ми се вярва да направя, но поне със сигурност няма да съм това, което съм била преди. Просто имам някакви други критерии за много неща.
Оранжетка, тебе трябва да те изследваме по-обстойно, за да разбереме точно каква е промяната и точно как ти се е случила.
Ето, заповядайте.
Ще заповядаме. Мерси.
И така. Айде, чао.
Чао. Оранжатка на 19 години.
Ето, че е възможно
едно
и,
на...
и човек да се въздържа. Въпросът е да разбере, че това е правилният път, да полага усилия.
Какво проповядваме сега? Въздържание?
Преди брака.
Това ли е отговор?
Преди брака, да.
Не е отговор.
Това е, че има някои неща, които не може да ги избираме. Които са над нас.
Човека, който се обади, беше прав, че нещо май трябва да се промени. И в отношението... Ама, то е ясно, това смисъл, защо говорим. То е ясно, че църквата трябва да е по-близо до хората и да си приказват повече. Идвали ли са хора при вас, които имат някакъв проблем и просто искат да си поприказват? Ама не някакъв много тежък, примерно болна им е детето, станало е наркоман или нещо такова. Просто някакъв нормален ежедневен.
Да, постоянно. Постоянно се срещаме с проблемите на хората. Дори мога да сравня така дейността на свещеника като дейността на психиатъра, на психоаналитика, тъй като наистина това е факт. Човек се сеща за Бога, когато има трудности в живота. Да. А когато вече мъглата се разсее, той дори не се сеща да се върне, за да благодари на Бога. Ежедневни проблеми, като хора, които не могат да си намерят работа, идват, търсят, питат. Евентуално свещеника, ако има някакви връзки, тъй като свещеника общува с много хора, може да го препоръча тук-там. Хора с семейни проблеми, деца с проблемни родители, родители с проблемни деца. Всякакви случаи. всякакви случаи. Просто аз се радвам, че така, когато човек изпадне в такава ситуация, се сеща за Бога. Се сеща за Бога и търси помощ от Него, чрез свещеника. И така, голямото ми удовлетворение е, когато виждам, че човек, който е дошъл насълзен в храма, излиза успокоен. Макар и не с решен проблем, но вече с ясното съзнание, че не всичко зависи от него самия. И че каквото зависи от него, той трябва да го даде, но Бог е този, който казва да или не. И имайки предвид, че Бог иска за нас винаги най-доброто. Винаги, когато нещо се случва с нас, то е за наше добро. Колкото и лошо да ни изглежда. Колкото и лошо да изглежда на нас.
И смъртта на някой много близък.
Въпреки, че не можем да го приемем, така е. Някакси съзнанието трудно го приема, но нищо не става случайно в този живот. Всичко става по Божие допущение, по Божия воля. И винаги за наше добро. Така че ние търпеливо трябва да носим кръста си в този живот. Всеки има трудности в живота. Един не може да има деца, друг има деца и ги губи по някое време. Имам и други така случаи, с които се срещаме. Всеки носи своя кръст в този живот и трябва да го носи достойно.
Без вяра няма семейство. Кажете няколко думи на младите хора, такива като мене, по-големи и по-малки, които въобще не желаят да имат семейство. Правят секс преди брака, изневеряват си непрекъснато, правят го по най-брутален и нараняващ останалите начин.
Всеки човек има достоинство, лично достоинство. И трябва да държи на това свое достоинство. Трябва да предпазва себе си от неща, които му вредят. Трябва да бъде винаги господар на себе си във всяка ситуация. Тоест, винаги, когато има възможност да калява волята си, да когато се наложи, когато съвестта му подскаже, че нещо, което той смята да направи, е неправилно, той да употреби своята воля и да каже, просто няма да стане. Да се обърне на другата страна. Или с две думи, трябва да знаем кое е добро, кое е лошо и да се стремим към доброто. За да знаем кое е добро и кое е лошо, трябва да имаме правилен критерий. Критерия ни го дава вярата. Вярата в Бога и Христовия нравствен закон.
Добре. Благодаря ви, отче. Не знам на вас дали ви беше полезно това, хората, които се обадиха и нещата, които ви казаха. Аз съм по-объркана, отколкото в началото на разговор.
Колкото човек трупа повече знания, трупа толкова повече тъга, както казва премъдрия. Тъй като човек, който не се интересува от нищо, той живее ден за ден. Колкото човек влиза повече в нещата, така разгадава тайните на живота, тайните на света, тайните на този светопорядък, толкова повече счита себе си за една малка прашинка от целия свят. Обаче винаги трябва да има предвид, че той като малка прашинка е най-великото Божие творение. И не трябва да се отчаива от това, че е едва ли не като мравка пред всичко останало.
Отец Георги в Радио Пират е един от малкото праведни хора, които са влизали в това студио. Обещавам ви да срещнем някой ден отец Георги и малката 16-годишна развратница. Мисля, че има какво да си кажете двамата и тя на вас и вие на нея. Живейте дълго!